Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Ramazan ayının üçten biri ortda kaldı. Bu nima dalolat? Ramazan ayı ana shunday tez o'tadi. Uning har lahzalari, har soatlarini g'animat bilib qolishimiz kerak. Qolgani ham juda tez o'tadi. Rahmat dahasi orqada qoldi. Bugun mag'firat dahasi kiradi. Alloh taolo gunohkor bandalari astoydil tavba qilsalar, undan astoydil mag'firat so'rasalar, ularning gunohlarini kechirishlikni va'da qilgan daha. Ana shunday kunlarda bandaning gunohi kechirilmasa, qachon kechiriladi? Bu dam, bu fursat men uchun berildi. Mening gunohlarim mag'firat qilinishi kerak. Ana shu fursatdan men foydalanib qolishim kerak degan tushunchaning egasiga aylanaylik. Alloh taolo hammalarimizni bilib bilmay qilib qo'ygan gunohlarimizni mag'firat etsin. Suhbatimizning davomi til ofatlarining 4-chisi Al-mira'u val-jidal deyiladi. Buning ma'nosi tortishish, mujodala qilish. Tortishish ma'lumingizki til bilan bo'ladigan narsa. Insonlar bir-birlari bilan tortishadilar. Tortishish dunyo ishlarida bo'ladi, ba'zan din ishlarida ham bo'ladi. Tortishish dunyo ishida bo'lsa ham, din ishida bo'lsa ham, hammasi zarar. Payg'ambarimiz alayhissalom muborak so'zlarda marhamat qildilar. Zarul miro'a fa innahu la tufhamu hikmatuhu va la tu'manu fitnatuhu. Siz tortishuvni tashlang. Chunki uning hikmati ko'rinmaydi. Uning fitnasidan hech kim omonda qolmaydi, dedilar. Tortishuv shunaqa narsaki, uni tashlang. Chunki unda hikmat yo'q va unda fitna bor, dedilar. Kichkina masaladan tortishuv boshlanadi, lekin oxiri katta-katta nima? Musibatlarga, fitnaga sabab bo'ladi. Hatto tarixda shunday holatlar o'tgan, bir odam anorni nordon desa, ikkinchisi yo'q, bu shirin dedi. Qarang, bitta anorni bunisi nordon dedi, bunisi shirin dedi. Ikkalasi tortishib, ularning ishi qozigacha borgan ekan. Shu qoziga boradigan ishmi? Yo'q. Boyagi narsa kichkina narsadan boshlangan-ku, lekin ulug'lashib ketgan. Hozir bu narsa xalqimiz, mo'min musulmonlar shunaqa amal qiladigan narsaki, biz bu ta'limotga xuddi havoga qanday muhtoj bo'lsak, shuncha muhtojmiz. Nega? Bugun ana shu arzimagan tortishuvning sababidan oilalar buzilyapti. Arzimagan tortishuvning sababidan katta-katta oilalar parokanda bo'lyapti. Tortishuvning sababidan bitta qornidan tushgan aka-ukalar ajrab ketyapti. Buning musibatini bugun ko'ryapsizmi? Payg'ambarimiz alayhissalom 1400 yil muqaddam bundan ogoh qildilar. Unda hikmat yo'q, unda foyda yo'q, unda fitna bor, dedilar. Ulug'lar aytadilar: "La tumari safihan yu'zik va la tumari aliman yaqlik." Espas odam bilan tortishma, azor beradi senga. Olim bilan tortishma, u seni yomon ko'rib qoladi. Nazaridan qolasan, dedilar. Qarang, tortishadigan odamingiz kim bo'lsin, qat'iy nazar tortishuv yaxshi emasligini bayon qilyaptilar. Payg'ambarimiz alayhissalom muborak so'zlarda aytdilar: "La yastakmilu abdun haqiqatal iymon hatta yada'al mira va in kana muhiqqan." Banda haqiqiy iymonni mukammal qilolmaydi, toinki tortishuvni tashagunicha, tashlamagunicha. Agarchi u haq bo'lsa ham dedilar. Qarang, iymonni mukammal saqlab qolish uchun shu narsani, shu fe'lni tashlash kerak. Demak, ana shu narsa bilan shug'ullanish iymonga ham xalal yetkazadi, deyaptilar. Agar haq bo'lsa ham tashlasin tortishuvni. Man tarakal miro'a va in kana muhiqqan buniya lahu baytun fi a'lal janna. Payg'ambarimiz alayhissalom marhamat qildilar. Kim tortishuvni tashlasa, agar haq bo'lsa ham Alloh taolo u bandasiga jannatning yuqorisidan bayt qurib beradi dedilar. Qarang, haq bo'lsa ham tortishuvni tashlasa, jannatning yuqorisidan unga bayt quriladi dedilar. Demak, bu muborak so'zlardan shunday xulosaga boramizki, bu tortishuv mu'min musulmonga yarashmaydigan ish. Insonlarga yarashmaydigan ish. Demak, tilni ana shunday tortishuvlar bilan band qilib qo'yish kerak emas. Bu masala nihoyatda jiddiy masala, nihoyatda nozik masala. Ayniqsa hozirgi davrda. Hozirgi davrda insonlar tortishib, tortishib, hatto dinga ham daxil qiladigan bo'lib qolishdi. Ilmsiz dinga daxil qiladilar. Ilmsiz ilmliklar bilan kelib tortishishni xohlaydilar. Bitta misol uchun keltiradigan bo'lsam, oxirgi paytda kun issiqda shortiq bilan namozga keladiganlar bor. Haligilar bilan biz odob yuzasidan odobga chaqirib, yaxshi afzal amalga chaqirish ma'nosida, yo bu to'g'ri kelmaydi namozga desa, avratim yopiq-ku deydi. Ana shu tortishuv bo'ladi. Ko'rdingizmi, domlaga, imomga, ahli ilmga hujjat keltiryapti. Avratim yopiq-ku deydi. To'g'ri, bu avrat kindikdan tizzagacha degan erkakning avrat, bu chegara bu. Bu degan o'shanda yur degani emas bu. Bu degani o'shanday masjidga ham kelaver degani emas. U masjidga kelish uchun alohida oyat karima nozil qilingan. Xudu zinatakum inda kulli masjid. Har masjid oldidan, har namoz oldidan zinatingizni oling dedi. Shu shortiq zinatmi? Shu namozning zinatimi? Ana nafsining rayiga kirib, nafsini semirtirib, tortishuvga berilib ketdi hatto. Imomlarning vazifasi qavmni afzal ishga targ'ib qilish. To'g'ri, u ham bo'laveradi, bu ham bo'laveradi, lekin imom o'sha ishning, amalning eng afzaliga targ'ib qiladi. Eng afzaliga undaydi, mana unisi afzal. U savobi ko'piga undaydi. Uni olish kerak. Tortishish kerak emas. Bugun dinda ilmsiz odamlar bemalol tortishadigan bo'lib qoldi. Ana shu musibatning boshlanishi shunda. Bugun musulmon ahlining boshiga kelayotgan musibat shuning orqasida. Agar musulmon ahli bugun ulamolarni eshitsa, ulamolarning so'ziga quloq solsa, olam guliston bo'lardi. Dinga hech narsa bilmasdan johilona daxil qiladilar. O'zlaricha dindan hukm aytadilar. Va holanki ularni mutlaqo dindan gapirishlikka haqqi yo'q. Ilm yo'q. Ularga hech kim dindan gapirishlik uchun vakolat bermagan. Mana qayerda notinchlikni musulmonlar yashayotgan yurtlarda notinchlikni ko'rib turgan bo'lsak, asosiy sabab shunda. Ulamolarni eshitmaydi. Bu musibat. Ulamolarga quloq solishga o'rganish kerak. Ular bilan dinda tortishmasin. Imom Azam rahmatullohi alayhining davrlarida bir odam keldi, bitta masala bo'lib qoldi. Bir odam unday deyapti, bir odam bunday deyapti. Nima deyapti? Bittasi aytyapti, Qur'on maxluq. Maxluq degani yaratilgan degan. Desa, ikkinchisi Qur'on g'ayri maxluq deyapti. Siz nima deysiz? Desa, Imom Azam aytibdilar, la tusallu xalfahuma. Ikkalasining orqasida ham namoz o'qimang dedilar. Ajabo, mana unisi nohaq bo'lsa, bunisi to'g'ri bo'lsa, nega endi ikkovining orqasida namoz o'qimaydi dedingiz? Desalar, chunki u ikkalasi dinda tortishdi dedilar. dinda tortishish mumkin emas. Ana shu dinda tortishlikni qattiq qoradilar, qoraladilar. Ayniqsa ilmli odam dinga daxl qilmas. Ilmsiz odam dinga daxl qilmasin. U ulamolarni, imomlarni so'ziga quloq soladigan bo'lsin. Shunda olam guliston bo'ladi. Necha aytganmiz, oyog'ini kermang. Bizning mazhabda oyog'ini kerish yo'q. Oyog'ini kerish 4 ta mazhabda ham yo'q. Bu yurtda Imom Azam mazhabining raviyasida ibodat qilinadi. Necha aytganmiz? Eshitadilar, yana qilaveradilar. Ular ushlagan narsa jaholat. Hech narsa yo'q. Ilmdan nasiba yo'q. Agar o'sha narsa bo'lganida 4 mazhabdan hech bo'lmasa bittasi olgan bo'lardi, hech qaysida yo'q. Ana endi imomdan o'sha masalani eshitdimi? Bu yoqdagi qavm unga muhabbat bilan amal qilish kerak. Amal qilsa savob. Amal qilsa savob. Qolaversa, shu imomni orqasidan namoz o'qiganda, namoz o'qigandan keyin shu imomni hurmatini qilish unga vojib bo'ladi. Nega? Chunki imomi bu dindagi imom. U dindagi imomini hurmat qildi. Dindagi olimni hurmat qildi. Dindagi olimni hurmat qilsa kimni hurmat qilgan bo'ladi? Ayting. Bilmaysizmi? Dindagi olimni hurmat qilsa payg'ambarni hurmat qilgan bo'ladi. Innal ulamo varasatul anbiya. Payg'ambarimiz alayhissalom olimlar payg'ambarlarning merosxo'rlari dedilar. Inkor qilasizmi? Arqasida namoz o'qib turgandan keyin shu imomni hurmatini qilsa, tashqaridagilar o'sha imomni hurmat qilish qanaqaligini ko'radi. Endi imomni hurmati bu dinni hurmati bo'ladi. Nega? Chunki bizning xalqimiz islom deganda shu imomni tushunadi. Imomning yurishi turishi xalqimizga nima? Islomdan hujjat. Islomdan gapir, islom nima desa, mana shu imom islom deydi. Demak, til ofatlaridan bittasi eng muhim, eng achinarlisi va eng ehtiyot bo'lish lozim bo'ladigan ofat bu bekordan bekorga tortishuv. Va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.